Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema din 1 Corinteni, capitolul 15. Cel dintâi om este din pământ, este pământesc. Al doilea om este Domnul din cer.
Laudă
și mulțumiri Domnului că nu putem doar să credem, ci să și trăim acest lucru. Atunci când El intră într-o casă, într-o adunare, într-o inimă, atunci totul devine altfel. Atunci ne simțim bine. Eu cred că toți cei care au fost cu adevărat în prezența lui Dumnezeu, atunci când El umbla pe pământ, eu cred că ei au fost bucuroși în inimile lor. Ei știau că atunci când El este prezent, atunci când este acolo, atunci toată dauna este înlăturată. Atunci este binecuvântare, iertare, vindecare, atunci este totul. Și Marta a exprimat foarte bine acest lucru când a spus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Acest lucru este 100% adevărat. Acolo unde este El ca viață, moartea nu poate fi. Și El este viața. Dacă El este în mijlocul nostru, atunci El este și astăzi învierea și viața. Atunci, astăzi, El este în mijlocul nostru, în puterea învierii Lui și cu viața Sa divină. Da, El vrea să locuiască în noi, spre slava și spre lauda numelui Său Sfânt. Noi avem atât de multe lucruri bune de spus. Voi știți cum este în lumea aceasta. Oamenii se ocupă în cea mai mare parte cu lucruri care nu aduc binecuvântare, care nu îi zidesc pe alții, care nu sunt de folos, dar sunt lucruri bune de raportat. Aseară, după întâlnire, fratele Gilson a venit puțin mișcat și a spus: frate Frank, vino la rugăciune, fiul meu nu se simte bine, el a avut un accident de circulație, s-a plimbat cu mopedul și cumva s-a întâmplat ceva. Iar eu m-am dus acolo, am pus mâna pe capul tânărului și a fost fierbinte, încât a trebuit să spun: aici este mare febră. Și apoi ne-am rugat. Iar sora îngenunchiat pe partea cealaltă și eu mă gândeam în sinea mea: Dumnezeu va trebui să asculte aici. Și ne-am rugat foarte scurt. Și așa cum este, tot m-am dus să iau termometrul pentru a măsura febra și trebuie să vă spun sincer, aceasta a fost credința altora, probabil că nu a fost credința mea, dar în orice caz, nu a mai fost nicio febră. Mai întâi ne-am gândit să-l ducem la spitalul de aici, la spitalul de acolo și dintr-o dată nu mai aveam nevoie de niciun spital, pentru că Dumnezeu a vindecat. Și noi suntem recunoscători Domnului și pentru lucrul acesta. Aș dori să urez un bun venit tuturor, în mod deosebit toți cei care ne-au vizitat. Văzut de aici, în stânga mea și în dreapta voastră, sunt unii pe care nu-i cunosc, probabil din Republica Populară Poloneză. Noi vă spunem un bun venit călduros, Dumnezeu să vă binecuvinteze în mijlocul nostru din bogăția Harului Său. Pe unii îi cunosc, pe cumnatul fratelui Iling și altcineva de lângă el, pe ceilalți nu-i cunosc, Dumnezeu să vă binecuvinteze în mijlocul nostru. Apoi aici avem o soră scumpă în vizită din România. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră, în mijlocul nostru. Noi ne bucurăm foarte, foarte mult că se deschid ușile. Dumnezeu să te binecuvinteze. Gândindu-mă la România, aș vrea să-L rog pe Dumnezeu ca pe bărbatul care se află acolo în prezent, care este deja de prea mult timp acolo, care vrea să lase cumva în urmă un monument și să dărâme peste 1000 de sate, în special în Banat și în Transilvania, unde trăiesc celelalte etnii, germani și maghiari și așa mai departe. Toți protestează, nu vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să-l ia pe acest bărbat în scurt timp, ca și acolo să vină ordinea în țară și drumurile să fie libere. Dar Dumnezeu oricum o va face. Nu trebuie să vă rugați prea mult pentru lucrul acesta. Planul lui Dumnezeu este deja gata și este pregătit. Apoi mai trebuie să plece unul, un alt politician, puțin mai la est de noi, nu departe de aici. Și atunci, de fapt, constelația corespunde, așa cum avem nevoie de ea pentru timpul sfârșitului. Dar laudă și mulțumiri, nu vă faceți griji. Până acum am privit lucrurile din punct de vedere divin. Și probabil că am expus deja acest lucru în ultima scrisoare circulară. Când este scris că Estul, aceste 10 coarne, trebuie să-și pună puterea lor la dispoziția fiarei, până când se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu, atunci trebuie să se întâmple așa cum a vorbit gura sfântă a Domnului. Oamenilor nu le place, dar vor fi obligați să o facă pentru ca Scriptura să se împlinească și Dumnezeu să aibă dreptate în toate. Uneori mă întreb, atunci când sunt folosite astfel de tablouri profetice, dacă toți le pot urmări, dacă au privirea de ansamblu, dacă pot încadra și dacă sunt mulțumiți în interiorul lor că este așa. Cine poate urmări toate aceste lucruri? Cine? Cine a putut să urmărească scrisorile circulare și expunerile și, de fapt, întreaga propovăduire? Toți? Amin. Amin. 100%. Exact. Duhul Sfânt călăuzește în tot adevărul. Ieri dimineață, la ora 10, a venit o doamnă la mine și m-a întrebat dacă am auzit despre nașterea lui Elohim. Și-am aruncat-o afară. Sper că nu se află în serviciul divin, iar dacă este aici, ori se pleacă înaintea Totputernicului Dumnezeu, ori părăsește sala. Noi nu vrem niște hulitori aici în mijlocul nostru. Noi vrem copii sinceri al lui Dumnezeu, care îl iubesc pe Domnul și care iau cuvântul lui ca pe un adevăr, lăsând orice altceva deoparte. Același lucru este valabil și în cazul învățăturii care se răspândește acum, conform căreia Iisus Hristos a fost Fiul omului zămislit de Duhul, iar William Branham a fost Fiul omului zămislit din carne. Noi nu am ridicat niciodată bariere în acest loc, dar a sosit ceasul când toate duhurile false, care sunt întinate cu învățături false, trebuie să plece. Ele nu mai au ce căuta în adunarea Dumnezeului celui viu, care este stâlpul și temelia adevărului. Căci așa este scris în 1 Timotei 3, versetul 15. William Branham a spus cu lacrimi în ochi, voi mă faceți un anticrist dacă faceți astfel de afirmații. El a fost un profet trimis de Dumnezeu. Iisus Hristos este Fiul omului care s-a descoperit din ceruri. De câte ori a coborât stâlpul de foc, lumina, a fost William Branham sau a fost Domnul? Chiar și la deschiderea peceților, el a zis, dacă aș fi predicat ceea ce știam înainte, atunci aș fi fost pe lângă. Dar Domnul a venit într-un stâlp de foc și mi-a descoperit acest lucru. O, cât de recunoscători suntem că trăim în aceste zile. Și aici împărțirea Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David, așa cum se vede foarte clar din Scriptură. De ce este scris? Dar când va veni Fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ? Acolo nu este scris, dar când va veni Fiul lui Dumnezeu? Cine nu vorbește astăzi despre Fiul lui Dumnezeu? Chiar și diavolul a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, atunci. Și dacă toți fac aceasta, atunci este un alt lucru. Noi credem că Iisus Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, a devenit răscumpărătorul nostru și că El, ca Fiul lui Dumnezeu, ne-a făcut pe noi toți fii și fiice al lui Dumnezeu. Și apoi, duminică la Zürich, am observat cuvântul minunat din 1 Corinteni 15. Și toți ar trebui să citească acest cuvânt și să-l ia la cunoștință ce privește această denumire și ce se aplică în cazul nostru. Asta înseamnă că noi suntem neamul dumnezeiesc. În 1 Corinteni 15, versetele 45 și 46 este scris, dar poate citim doar versetul 45. Așa este și scris, cel dintâi om, Adam, a devenit o ființă sufletească vie, ultimul Adam, o ființă duhovnicească creatoare de viață. Cu siguranță acesta este miezul întregului lucru despre care este vorba. Acolo, primul Adam, în care a fost suflat suflare de viață, dar el a fost doar creat după chipul lui Dumnezeu. Și ascultați ce vine acum. Adam a fost un fiu creat al lui Dumnezeu. El nu avea ființa lui Dumnezeu în el. El nu a ieșit din Dumnezeu, format după chipul lui, dar nu o parte din Dumnezeu, nu o parte a ființei sale, nu o parte a vieții sale. Dar al doilea Adam, Iisus Hristos, a ieșit din Dumnezeu. Iisus a spus, credeți-mă că am ieșit din Dumnezeu. Acesta este punctul. Ființa lui Dumnezeu, viața lui Dumnezeu. Și de aceea a fost necesar să se aducă o nouă creație la existență, care să nu fie doar creată după formă, după chipul lui Dumnezeu. Trebuia să fie o părtășie de viață, trebuia să fie aceeași ființă. Și aceasta putea fi numai atunci când Dumnezeu s-a descoperit în chip omenesc și viața și ființa lui a fost aici pe acest pământ. Și apoi și-a dat viața pentru a ne da viața dumnezeiască care era în el. Și astfel el a devenit o ființă duhovnicească creatoare de viață. Toți cei care au fost zămisliți după Adam au venit la viață pentru a muri. Toți cei care prin Hristos, acest al doilea Adam, creatorul vieții, toți cei care sunt aduși la viață prin El, vor trăi chiar dacă vor muri. Vor trăi chiar dacă vor muri. Nu știu dacă este suficient de clar acest lucru. Dar acesta este de fapt sensul și scopul descoperirii divine în Iisus Hristos. Atunci când oamenii se ceartă despre acest lucru, așa cum am menționat aseară, dacă el a avut două naturi și dacă avea una sau alta, toate acestea sunt un treierat de paie, care nu au nimic de a face cu miezul chestiunii despre care este vorba. Este vorba despre faptul că Dumnezeu a vrut să aibă oameni în jurul Lui în veșnicie, și anume fii și fiice care au o legătură cu El. Iar acest lucru se putea face doar prin zămislire. Și de aceea, întâiul născut trebuia să fie zămislit prin cuvânt și prin Duh. Asta înseamnă că Duhul a venit asupra cuvântului pentru a putea face zămislirea. El, întâiul născut, între mulți frați. Și acum este chemat la existență un neam dumnezeiesc. Și când va veni desăvârșirea, atunci noi vom fi asemenea Lui. Căci așa este scris în același text, în versetul 48. 1 Corinteni 15, versetul 48. Așa cum este alcătuit omul pământesc, așa sunt alcătuiți și cei pământești. Și așa cum este alcătuit omul ceresc, așa sunt alcătuiți și cei cerești. Ați observat? Aici se vorbește despre un om ceresc, nu de un om pământesc. Ați citit asta vreodată? Eu citesc din Biblie și eu nu am citit printre rânduri. Eu am citit textul și eu îl mai citesc încă o dată, pentru ca noi să-l primim mai bine noi. Îngăduiți-mi să citesc de la versetul 45 la versetul 49 și vă rog, primiți acest cuvânt în voi. Versetul 45. Așa este și scris. Cel dintâi om, sau primul om, Adam, a devenit o ființă sufletească vie. Ultimul Adam, o ființă duhovnicească creatoare de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este sufletesc. Ce este duhovnicesc vine după aceea. Cel dintâi om este din pământ. Este pământesc. Așa este scris aici. Este pământesc. Al doilea om este Domnul din cer. Este de origine cerească. Amin. Amin. Al doilea om este de origine cerească. Nu este acesta un punct de care se împiedică toți oamenii? Ei încearcă să înțeleagă dumnezeirea cu mintea. Nu este necesar de așa ceva. Ceea ce este necesar este pur și simplu să trăim pentru ce Dumnezeu s-a descoperit în Hristos. Și de fiecare dată când îl vedem lângă Dumnezeu, atunci noi îl vedem ca fiul omului. Atunci când Ștefan a fost ucis cu pietre, el a văzut cerul deschis. Și el a văzut pe Iisus ca fiul omului la dreapta maiestății. O, cât de glorioase sunt toate aceste versete biblice! Ce exprimă ele? Ce ne spun ele? Este descoperire. Eu mai citesc încă o dată. Versetul 47 din 1 Corinteni 15. Cel dintâi om este din pământ. Este pământesc. Al doilea om este Domnul din cer. În paranteză, de origine cerească. Așa cum este alcătuit omul pământesc, așa sunt alcătuiți și cei pământești. Și așa cum este alcătuit omul ceresc, așa sunt alcătuiți și cei cerești. Amin. Sunt oameni cerești. Ați mai auzit așa ceva? Pentru că a fost un om ceresc. Și apoi sunt oamenii unitarieni care au greutăți cu toate versetele biblice care nu se potrivesc în conceptul lor unitarian, pentru că ei nu au descoperirea. Ei au o învățătură, dar nu au descoperirea. Nu este vorba despre învățătura unitariană, dualistă sau trinitară, ci este vorba de a recunoaște de ce singurul Dumnezeu adevărat s-a descoperit în Iisus Hristos, în chip omenesc pe pământ. Și aici ni se spune că al doilea om este de origine cerească. Și așa cum este el, așa vor fi alcătuiți oamenii cerești. Aceasta este cu siguranță prima dată când auzim așa ceva. Și anume că există deja oameni cerești pe pământ pentru că a existat cel de-al doilea Adam, acest om ceresc zămislit prin Duhul. Putem spune amin la asta? Acesta este noul neam dumnezeiesc pe care l-a chemat Dumnezeu la existență. Atunci când frații m-au întrebat dacă eu cred că Domnul s-a dezbrăcat de natura sa divină, a trebuit să mă gândesc involuntar la un cuvânt cu totul deosebit, și anume la 2 Petru, 2 Petru, capitolul 1. Aici este scris de la versetul 4, dar poate că trebuie să citesc totuși începând de la versetul 3 din cauza contextului. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate cele necesare pentru viață și evlavie, prin cunoștința celui ce ne-a chemat, prin slava și virtutea lui, prin care el ne-a dăruit făgăduințele lui nespus de importante și scumpe, pentru ca prin acestea să scăpați de stricăciunea care stăpânește lume din cauza poftei și să deveniți părtași ai naturii dumnezeiești sau divine. Și să deveniți părtași ai naturii dumnezeiești. Înapoi la cuvântul din Epistola către Corinteni, capitolul 15, versetul 49. 1 Corinteni 15, 49. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Când citim pasaje biblice, ca în Timotei, că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, adică omul, Hristos Iisus, atunci totul este corect. Dragii mei, în acest loc contează cu adevărat ca fiecare cuvânt să fie predicat așa cum este scris aici și să fie crezut așa cum este scris, ca să nu fie nimeni aici care vrea să treacă doar așa și pentru a găsi doar locurile care se potrivesc, poate, în cunoștința făcută de sine. Nu, ci noi trebuie să ne confruntăm cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu și apoi să spunem: Doamne, împlinește acum în mine și cu mine ceea ce ți-ai propus să faci. Fie ca Golgota și ceea ce pentru ce a suferit Domnul și Mântuitorul meu să se descopere pe deplin în mine și prin mine. Am primit noi acest lucru în noi. A devenit clar pentru noi. Primul Adam, creat de Dumnezeu, dar nu a ieșit din Dumnezeu. Nu era în legătură cu Dumnezeu. Nu avea ființa lui. I s-a suflat în nâr suflare de viață, dar el umbla pe căile lui. El a fost creație, nu zămislire. Iisus Hristos, al doilea Adam, a devenit Fiul lui Dumnezeu prin zămislire. După cuvântul Scripturii, tu ești Fiul meu, Eu însumi astăzi te-am zămislit. Așa este scris. Și după acest fel de zămislire, Dumnezeu cheamă la existență fii și fiice care, de asemenea, trebuie să fie și ei zămisliți din Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, nu doar creație, pentru a spune apoi, Dumnezeu este creatorul meu. Lucrul acesta îl spun miliarde de oameni în acest timp. Există oameni care îl pot numi pe Dumnezeu Tatăl lor. Iar pentru aceasta vă citesc cuvântul din Evanghelia după Ioan, care pentru foarte mulți oameni nu este clar și ei nu-l citesc cu plăcere. Dar eu mă bucur din toată inima mea că este scris, și anume, chiar direct în aceea dimineață de înviere. Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Voi cunoașteți ceea ce s-a întâmplat, în special de la versetul 11. Și apoi, în versetul 16 este scris, Iisus i-a zis, Maria, atunci ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, care înseamnă învățătorule sau maestre. Iisus i-a zis, nu mă atinge, căci încă nu m-am suit la Tatăl, dar du-te la frații mei. Amin. Amin. Dar du-te la frații mei. Slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. El știa că sângele a făcut lucrul acesta. Ei au devenit frații mei. Eu întâiul născut și ei întâi născuți. Eu fiul lui Dumnezeu, ei fiii lui Dumnezeu. Sângele a curs. Răscumpărarea a avut loc. S-a isprăvit. Dar du-te la frații mei, și spune-le, mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru. Aleluia! Slăvit să fie Dumnezeu! Puteți înțelege acum de ce s-a pus un asemenea accent pe scoaterea în evidență a sensului descoperirii lui Dumnezeu în Hristos? Oare tema dumnezeirea este menită ca oamenii să-și încingă capetele cu ea? Sau Dumnezeu s-a descoperit pentru un scop mult mai înalt? O lăudat să fie numele Lui Sfânt! Eu cred că și acest punct face parte de motivul pentru care Dumnezeu și-a trimis robul și profetul. Și vă știți foarte bine ceea ce s-a întâmplat la începutul chemării Lui. El, după ce a pus piatra de temelie și a scos afară din Biblie, a despărțit 2 Timotei 4 din Biblie și a pus paginile pe piatra de colț, pentru că era cuvântul pe care îl dăduse Domnul. Și anume, predică cuvântul, pentru că va veni un timp când nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Și așa mai departe. 2 Timotei 4, de la versetul 1 până la 5, îi dăduse Domnul. Și după ce a avut loc această punere a pietrei de temelie, acest bărbat al lui Dumnezeu a fost strămutat sub cerul liber într-o viziune și a fost pus între doi pomi, unul la dreapta și unul la stânga, și ambii erau aproape plini de roade. Frunzele aproape că nu se vedeau. Pomii erau pur și simplu plini de roade. Pe un pom era scris cuvântul unitate, iar pe celălalt cuvântul Trinitate. Și apoi el a văzut în Duhul cum a pus o mână pe un pom și cealaltă mână pe celălalt pom și apoi a început să scuture. Și a spus, roadele au căzut în masă jos. Apoi a vorbit oamenilor și a zis, nu vă certați despre asta. Dumnezeu nu m-a trimis să mă alătur vouă sau să mă alătur vouă. Dumnezeu m-a trimis cu un mesaj la voi toți pentru a duce rod. Aleluia! Slăvit să fie Dumnezeul cel viu! Apoi, unitarienii s-au înfuriat pentru că nu a început cu ei mișcarea ploii târzii pe care vroiau să o înceapă. Apropo, în Saskatchewan, nu cu mult timp în urmă, eu am citit toate documentele vechi, iar trinitarienii spun, da, el este un om al unitarienilor. Dar Dumnezeu l-a trimis în mijloc cu mesajul. Din ce motiv? Să se certe? Nu, ci pentru a aduce rod, pentru a aduce suflete în împărăția lui Dumnezeu. La fel merge și mie. Eu nu mă pot duce în țări și să iau parte și să spun, da, eu aparțin de voi. Cineva mi-a spus recent, cu o intenție plină de dragoste. El a spus, frate Frank, tu ești bărbatul nostru, tu ești omul nostru. A fost un frate iubit, unitarian. El a spus, frate Frank, tu ești omul nostru. Eu am spus, ascultă frate, eu sunt un bărbat al lui Dumnezeu, dar am venit la voi ca să vă aduc cuvântul Domnului. Uneori ajung în situații în care nu te poți mișca foarte ușor. Eu v-am spus deja acest lucru aici. Când am fost încolțit de un predicator baptist direct înainte de adunare, pentru că el știa că am fost la unitarieni, el m-a invitat înainte la el acasă pentru o conversație. Și atmosfera a fost de asemenea încărcată. Și apoi a vrut să știe dacă sunt un om unitarian și așa mai departe. Și a vrut să știe chiar și cum botez. Acum s-ar putea să fiți uimiți. Dar chiar și fratele Frank nu spune imediat totul direct, ci numai atunci când se ține predica, nu întotdeauna în conversația anterioară, Eu l-am liniștit pe fratele și i-am spus, ascultă, eu sunt un misionar. Eu nu am venit să botez, eu am venit să propovăduiesc cuvântul. Și Pavel a scris Corintenilor, el a scris, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am botezat doar pe cei din casa lui Ștefana și încă doi sau trei și pe nimeni altcineva. El a folosit înțelepciunea în acel moment. Iar eu i-am spus, frate, eu nu am venit să botez. Și nu pot să-ți spun prea multe despre asta în acest moment. Dar el nu a cedat. El a spus, tu ești un misionar. Tu te duci în toată lumea și mulți oameni se convertesc. Sunt botezați sau nu sunt botezați? Eu am spus, da, ei vor fi botezați, dar nu vor fi botezați de mine. Și m-am gândit că acum mi-am scos cumva gâtul din laț, dar el nu a cedat. El a strâns ambele capete și s-a gândit, acum omul acesta se va zbate. Și apoi a venit la subiect cu adevărat și a spus, dar ia auzi, atunci botează alții. Da, așa este, am spus. Da, și cum botează ei? Da, am spus. Ei botează după plecarea mea. Da, ce faceți în astfel de situații? Ce faceți în astfel de situații? Marea întâlnire era înaintea mea, nu în urma mea. Eu am spus, ei botează după plecarea mea. Dar este adevărat, nu e așa? Este adevărat. Dacă nu botez eu, atunci botează ei după plecarea mea. Dar știți ce am făcut după aceea? Aceasta să fie spre mângâierea voastră. Altfel credeți că am făcut ceea ce a făcut Pavel când a fost încolțit în fața lui Festus și Agripa. Atunci a strigat pur și simplu în mulțime: eu mă aflu aici datorită nădejdii învierii și de aceea am fost acuzat. Și când a spus asta, saducheii și fariseii s-au încăierat și el a plecat liber. Și da, amin, câteodată trebuie să procedez așa. Domnul îmi dă din când în când puțină înțelepciune. Și așa a fost și acolo. Dar de traducător m-am ocupat după aceea. Direct după aceea. Era ginerele acestui predicator baptist. Și de el m-am ocupat după aceea. Dar la sfârșit a trebuit să spună: acesta este adevărul, nu poate fi altfel. Dar lui i-am turnat vin limpede. Tot ceea ce nu am făcut înainte, am făcut înainte de întâlnire și același bărbat m-a tradus. După conversație, am vorbit cu acest bărbat singur și totuși el m-a tradus și era bine dispus. Eu amintesc acest lucru doar pentru a vă spune cât de dificil este să mergi afară pe câmpul de misiune și ce har este să te duci fără să iei partea cuiva, să lași să stăpânească înțelepciunea lui Dumnezeu și totuși să propovăduiești tot sfatul. Dar să ne întoarcem înapoi la acest verset. Din Ioan 20, versetul 17. Iisus i-a zis: nu mă atinge, căci încă nu m-am suit la Tatăl. Cineva s-a rugat undeva: Tată, eu îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Nu poate fi nimic mai greșit decât așa ceva. Ca Tată, El este Duh. Și ca Duh, El nu a murit. Ca Domn, ca Fiu, a devenit om și ca Fiu a murit. Și de aceea este scris: cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Lucrurile trebuie rânduite în mod divin. Nu există niciun loc care să ne spună: cel care crede în Tatăl are viața veșnică. Căci salvarea lui Dumnezeu a avut loc în Fiul. Prin urmare, credința în Fiul lui Dumnezeu, ca Emanuel, ca Dumnezeu descoperit în trup de carne, este necesară pentru salvarea noastră. Dar formularea, adresarea, trebuie să fie biblică. Dacă ea nu este biblică, atunci nu este corectă. Și vă spun care este rostul și în asta. Există fanatici în ambele tabere. Și tocmai acești fanatici din ambele tabere au mari dificultăți în a înțelege mesajul fratelui Branham. Ei sunt de părere că au absorbit înțelepciunea în ei și filozofiază mai departe pe lângă adevărul divin. Atunci când Dumnezeu dăruiește har unui om, fie că e trinitar, dualist sau unitarian, când oamenii sunt sinceri, au teamă de Dumnezeu și apoi respectă ceea ce a făcut Dumnezeu într-un mod supranatural, și lucrul acesta m-a bucurat mai ales acolo, în Karaganda, că nu numai predicatorul, ci și frații și surorile mă rugau mereu: trimite-ne material despre chemarea și slujba fratelui Branham. Trimite-ne lucrurile ca să știm și noi ce a făcut cu adevărat Dumnezeu. Prin aceasta am putut să văd atitudinea și să recunosc și să știu că aceștia sunt oameni cărora Dumnezeu le-a dăruit har în fapt și adevăr, fie că o puteți înțelege sau nu. Eu am predicat într-o întâlnire undeva acum, tot în Rusia, și după întâlnire, după adunare, fratele a venit la mine și mi-a spus: ah, ai spus atât de puțin despre dumnezeire. Eu aș putea spune mult mai multe despre acest lucru decât ai spus tu. Am fost eu acolo doar pentru a le propovădui calul lor de bătaie sau am fost acolo pentru a le propovădui tot sfatul lui Dumnezeu? Și am fost recunoscător pentru această remarcă. Și am spus: mulțumesc, frate, tu mai poți face. Nu? Tu mai poți face asta. Cine are ceva împotrivă? Noi avem doar un singur lucru în inimile noastre, o durere foarte mare, o compasiune interioară pentru toți cei care, pe de-o parte, sunt de părere că reprezintă și fac adevărul și, pe de altă parte, au alunecat și nu au mai rămas în echilibru în adevărul divin. De aceea Dumnezeu ne dăruiește harul de a putea propovădui cuvântul Lui într-un mod plăcut Domnului. Eu doresc să mai ajung la un cuvânt, pentru că acum putem conta cu adevărat cu intervenția lui Dumnezeu. Eu nu știu cât timp va dura, dar un lucru este cert, și anume că timpul se apropie de sfârșit. Și eu m-am gândit la Faptele Apostolilor, capitolul 7. Aici Ștefan, un bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, un bărbat care a văzut cerul deschis, un bărbat pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod puternic, el vorbește aici despre toată istoria Israelului în stil telegrafic și noi citim aici de la versetul 17. Faptele Apostolilor, capitolul 7, de la versetul 17. Dar cu cât se apropia timpul făgăduinței pe care i-o făcuse Dumnezeului Avraam, cu atât poporul creștea și se înmulțea în Egipt. Noi am putea citi aici mai departe, dar merg direct la versetul 22. Și Moise a fost educat în toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvintele și faptele lui. Acest lucru este cu totul remarcabil. Timpul făgăduinței se apropia. Noi am vorbit despre acest lucru cu puțin timp în urmă. Pentru evenimentele din istoria mântuirii pe care Dumnezeu le-a hotărât în planul său, există anumite timpuri în care se vor întâmpla, trebuie să se întâmple, pentru că așa le-a rânduit Dumnezeu. Timpul se apropia timpul împlinirii făgăduinței pe care Dumnezeu i-o promisese lui Avram. Dragii mei, noi suntem sămânța lui Avram. Dumnezeu a purtat de grijă atunci când s-a împlinit timpul. S-a întâmplat. Atunci Domnul s-a arătat lui Moise în rugul aprins, dar nu atunci când era timpul lui Moise. Noi am vorbit deja despre acest lucru. El era puternic în cuvintele și faptele lui, dar încă nu în cuvintele lui Dumnezeu, dar încă nu în faptele lui Dumnezeu. El a fost educat în toată înțelepciunea egiptenilor și așa cum a spus fratele Branham într-un loc, el era atât de educat încât putea să învețe pe egipteni înțelepciunea. Dar acum sosise ceasul să se întâmple ceva. El știa și avea dorința în inima lui. El trebuie să fi știut de însărcinarea pe care i-o dăduse Dumnezeu. Pentru că nașterea și viața lui Că el a auzit acestea mai târziu. El a auzit ce s-a întâmplat. Cum a fost abandonat, pus în coș, pus pe apă și ce căi a trebuit să meargă încă de la naștere. Și aici este scris puternic în cuvintele și faptele lui. Versetul 23. Dar când a împlinit 40 de ani, i s-a suit în inimă dorința să-i viziteze pe frații săi, pe izraeliți. 40. Un număr frumos, rotunjit. Numărul 40 apare deseori în Biblie. 40 de ani, dorința în inima lui și deja era de părere că acum a sosit timpul. Eu citesc acum versetul 24. Și văzând că unul dintre ei era nedreptățit, i-a venit în ajutor și l-a răzbunat pe cel asuprit, omorându-l pe egiptean. Ei bine, dacă doi se ceartă și vine un al treilea și îl lovește pe unul mortal, atunci cel care rămâne are pace și atunci poate fi mulțumit. Dar a fost Dumnezeu mulțumit? A fost Dumnezeu mulțumit? Moise a avut dorința de a-l ajuta pe acest bărbat care făcea parte din poporul lui, un israelit, și l-a lovit mortal pe egiptean. Moise a fost un bărbat al cuvintelor și al faptelor. Noi am citit asta. Așadar, nu doar a vorbit, el a acționat și a făcut ceea ce a spus cu cuvintele. Dar acum a venit marele necaz. El a fost de părere că acum tot Israelul va recunoaște că este curaj în toată treaba, că el este în stare să facă față împrejurărilor, că nu se teme. Și iată că nu s-a întâmplat. Eu citesc mai departe. Versetul 25 din Fapte 7. El credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da salvarea. Dar ei nu au recunoscut acest lucru. Acum imaginați-vă. Moise, un bărbat al lui Dumnezeu, chemat la o slujbă cu totul deosebită, dar nu venise încă timpul pentru a duce la îndeplinire însărcinarea. Și acum el era de părere că dacă va lovi pe unul mortal, atunci tot Israelul va pricepe că prin mâna lui, care era tare, că se va întâmpla ceva. Eu vă întreb, prin a cui mână a fost condus Israel afară? Prin mâna lui Moise sau prin mâna întinsă a Domnului? Domnul Dumnezeu și-a întins mâna și a lăsat-o să meargă împreună cu Moise pentru a face, când va veni timpul, ceea ce Domnul Dumnezeu îi poruncise să facă. Moise a fost într-adevăr de părere, acum ei toți vor recunoaște că treaba este în regulă. O lovitură, omul nu mai era, a fost îngropat în nisip și trebuia mers mai departe. Nu, ci noi din acest lucru observăm și accentuez acest lucru cu intenția de a ne înfățișa înaintea ochilor noștri, chiar dacă timpul este foarte aproape, dar nu a sosit încă, ci doar este aproape, atunci trebuie să le lăsăm. Cât știu, câți ani trecuseră cu poporul Israel în Egipt, când Moise avea 40 de ani. Cu siguranță am scris deja despre lucrul acesta. 390 de ani. Dar Dumnezeu a spus și i-a făgăduit lui Avram, după 400 de ani, voi scoate poporul meu, eu, Domnul Dumnezeu, voi scoate poporul meu cu mână tare. Este așa scris? Așa este scris. Așa este scris. Și Moise era de părere că timpul este acum aici și a spus, prin mâna mea, prin brațul meu, dar Dumnezeu îi spusese lui Avram, când vor trece cei 400 de ani, atunci voi conduce poporul afară cu mână tare. Și asta este ceea ce a făcut Dumnezeu. Nu când a fost timpul lui Moise, ci când a fost timpul lui Dumnezeu. Sunt cu adevărat unii care mi-au spus și mie, frate Frank, de ce eziți tu în predica, cum se numește ea repede? Fratele Branham a spus, nu ezita, ci vorbește. Dacă ai o însărcinare, atunci tu nu mai trebuie să aștepți. Atunci tu ai cuvântul și poți merge înainte. Și atunci poți și atunci poți. Da, chiar și cu cea mai mare însărcinare, poți face doar ceea ce ți-a spus Dumnezeu să faci. Nimic mai mult și nimic mai puțin. Eu mă gândesc acum la fratele Branham. Și el a așteptat marea și ultima lucrare a lui Dumnezeu în cadrul adunării mireasă. A avut speranțe și le-a dat mai departe și le-a trezit și în alții. Și el a fost de părere, acum a sosit momentul. Și apoi Domnul i-a spus, continuă cu slujba ta evanghelistică. El s-a gândit, acum vine faza a treia, sau etapa a treia, numită tragerea a treia, acum vine ceea ce este măreț, acum vine ce este puternic. Eu nu vreau să intru acum în detalii, dar în el era o nădejde vie. Și când era de părere că acum va începe, Domnul i-a spus, continuă sau fă mai departe cu slujba ta evanghelistică. Dragii mei, nu noi și nici profeții suntem cei care hotărâm timpul. Dumnezeu hotărăște timpul. Și când va bate ceasul lui Dumnezeu după cuvântul Domnului, vouă timpul totdeauna vă este prielnic, dar nu mi-a venit încă ceasul. Când va bate ceasul lui Dumnezeu, dar atunci se va întâmpla. Atunci nu sunt doar așteptări. Atunci se întâmplă ceva. Atunci se mișcă ceva. Și tocmai asta a trebuit să învățăm. A trebuit să ne cuprindem în mare răbdare, iar eu probabil cel mai mult dintre toți. Dar eu am învățat un lucru. Am învățat să fac ceea ce mi-a spus Domnul să fac, și anume să împart hrana. Dar când va veni momentul și va veni, atunci când El va zice, strânge recolta, atunci aceasta este o altă fază. Atunci aceasta este o chestiune complet diferită. Împărțirea hranei pentru a menține poporul lui Dumnezeu în viață, în timpul foametei spirituale, este un lucru pentru a avea platforma, pentru ca mesajul divin să fie cunoscut și răspândit în întreaga lume, este un lucru, dar apoi a strânge recolta, asta va fi iarăși cu totul altceva. Și noi am ajuns să ne odihnim în Dumnezeu în acest sens, pentru că pur și simplu știm, nu este lucrarea noastră, este lucrarea Lui. Și ar putea vreunul dintre voi să-mi spună că Domnul s-a așezat acolo și acum privește indiferent la ceea ce se întâmplă pe pământ? Eu nu pot să cred așa ceva. Eu pot să cred că Domnul și răscumpărătorul meu, care a plătit cel mai mare preț, care a suferit așa cum nimeni altcineva nu a suferit, care a murit o moarte atât de rușinoasă, cu toate șicanele care nici nu pot fi pe pământ, și el și-a vărsat sângele, lui nu-i poate fi indiferent. Când va sosi timpul, atunci el va vorbi din nou, atunci el va da îndrumări. Eu nu pot să cred altceva. El știe foarte bine că este scris și Noe a făcut totul întocmai după cum îi poruncise Domnul. Moise a făcut totul întocmai așa cum îi arătase Domnul. Elie a făcut totul după cuvântul Domnului și toți profeții au făcut după cuvântul Domnului. Există două lucruri care trebuie aduse la un numitor comun în adunarea Dumnezeului celui viu. În primul rând știm că Dumnezeu face toate lucrurile conform cuvântului Său. Puteți să spuneți amin? Amin. Dumnezeu face toate lucrurile conform cuvântului Său. Și acum trebuie să vină unirea trupului cu Dumnezeu prin Duhul în cuvânt. Pentru ca și prin adunare, Dumnezeu să poată face ceea ce a spus în cuvântul Lui. Că adunarea și Dumnezeu sunt uniți prin cuvânt și Duh, a devenit una în ființă și merge înainte în cadență cu Dumnezeu, astfel încât El să poată face ceea ce a făgăduit. Amin! Acesta este ceasul în care trăim. Și aceasta este nevoia care trebuie remediată, și anume ca robii lui Dumnezeu și adunarea lui Dumnezeu să facă ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui. Ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui. Pentru că poate ar trebui să evidențiez din nou acest lucru. Dumnezeu a făcut totul conform cuvântului Său. El a zis, Avram, tu vei avea un fiu. S-a întâmplat. Orice a spus, El a zis, Noe, fă așa și așa. Și El a făcut. Toți profeții și bărbații lui Dumnezeu au acționat conform îndrumărilor care le-au fost date. Acolo trebuie să ajungem și noi acum, ca adunarea, ca trup al Domnului, să-și găsească locul în ansamblu și după învățătura cuvântului să fie umplută cu putere de sus, cu puterea Duhului Sfânt, cu garanția că nici unul nu va mai produce nimic propriu, că nimeni nu va mai prezenta nimic propriu, că nu va mai exista nici o dorință de recunoaștere, că nu va mai rămâne nimic. Și așa cum am amintit ieri și fratele Branham a zis, Doamne, el spune literalmente frame, adică un lucru în care se pune ceva. Doamne, pune lucrul acesta deoparte și intră Tu înăuntru și fă ceea ce vrei să faci. Noi trebuie cu adevărat să ajungem la punctul în care, prin unitatea ființei, și aici mă întorc la punctul de plecare. Primul Adam a fost într-adevăr după chipul lui Dumnezeu, dar unde a rămas ființa lui Dumnezeu? El nu a fost zămislit din Dumnezeu, nu a fost născut din Dumnezeu. Poate că ar trebui să lămuresc aceasta cu ajutorul unui exemplu pământesc. Fratele Branham a spus-o în predică cu referire la Geneza 1, și anume că totul aduce după felul lui la iveală. Dumnezeu a pus în întreaga creație procesul de reproducere, de înmulțire, o lege divină. Oile aduc oi la iveală, porumbei aduc porumbei la iveală, oamenii aduc oameni la iveală. Dumnezeu a putut să aducă doar pe Dumnezeu la iveală, în chip omenesc. Și de aceea este scris în Evrei 1, de aceea, o Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu îndelemnul bucuriei. Aleluia! Din Dumnezeu putea ieși numai Dumnezeu. Emanuel, Dumnezeu cu noi. Dar în chip omenesc, pentru a ne readuce pe noi, oameni nenorociți, în chipul lui Dumnezeu. Dacă aceasta nu este Evanghelia, dacă acesta nu este miezul de care se preocupă Dumnezeu, atunci nu știu cât de recunoscători suntem pentru toate descoperirile, învățăturile, pentru introducerea adâncă în tainele lui Dumnezeu. Despre ce vorbește Pavel cel mai mult? Despre ce? Ce taină era cel mai mult pe inima lui? Taina Hristos și adunarea. Așa este. Voi, cei care citiți cuvântul lui Dumnezeu, voi știți asta. Chiar și în Efeseni 5, el spune încă, eu o tălmăcesc cu privire la Hristos și la adunare, carne din carnea lui și oase din oasele lui. Un neam nou dumnezeiesc. Cu puțin timp în urmă, am citit din Apocalipsa, capitolul 3, versetul 19, din ultima scrisoare. Și acolo este scris că El este începutul creației lui Dumnezeu. Nu că El ar fi o creatură a lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Cineva mi-a spus că în Proverbe 8 este scris despre înțelepciune. Domnul m-a creat cea din tâi dintre toate lucrările lui și așa mai departe. Și apoi a încercat să mă facă să înțeleg că era Hristos. Eu i-am enumerat apoi de câte ori este scris cuvântul înțelepciune în Proverbe. Înțelepciunea era odată la porțile cetății, odată era aici, acolo, dar nu era Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos a fost o creatură, atunci a devenit o parte din creația căzută și El însuși ar fi avut nevoie de răscumpărare. Aceasta este hulă! El nu era o creatură a lui Dumnezeu. El a fost zămislit prin Duhul Sfânt pentru a forma astfel începutul. El a fost numit pur și simplu creație, începutul creației lui Dumnezeu. Acolo primul Adam, aici al doilea Adam. Și apoi mai sunt și oameni. Ei citesc acolo în Ioan 20, a suflat înspre ei și le-a zis, primiți Duh Sfânt. Și dacă acesta a fost botezul Duhului, dacă acesta sau... Dar nu aceasta este întrebarea. De ce nu am priceput sensul acestui lucru? Primului Adam i-a fost suflat în nări, suflare de viață. Acum aici stătea al doilea Adam, în puterea învierii sale, ca viață înviată. Acum el a suflat viața divină, pentru că nu era o ființă vie, ci o ființă duhovnicească, creatoare de viață. O să mai citesc o dată, căci este un cuvânt cam greu și pentru limba mea. 1 Corinteni 15:45, o ființă duhovnicească creatoare de viață. Acum el a stat aici în puterea învierii sale pentru a transmite viața divină celor care au fost chemați la această viață nouă împreună cu el. Nu spune oare Sfânta Scriptură că am fost răstigniți împreună cu Hristos, că am murit împreună cu El, că am fost îngropați împreună cu El și am înviat împreună cu El? Nu ne învață oare Sfânta Scriptură că El a luat locuință în inimile noastre? Un început nou pe care l-a făcut Dumnezeu. Și credeți-mă, Sfânta Scriptură are dreptate. Ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când va avea loc această descoperire, vom fi asemenea lui. Așa cum am purtat chipul lui Adam, cel pământesc, tot așa vom purta chipul celui ceresc. El este omul ceresc care a umblat aici, pe acest pământ, pentru că acești oameni pământești să fie transformați și să intre în slavă ca oameni cerești. Când vine descoperirea și noi vom fi transformați din putrezire în neputrezire, din muritori în nemuritori. Spun asta deja astăzi. Atunci voi nu veți vedea la mine caracteristicile primului Adam, ci atunci veți vedea la mine caracteristicile celui de-al doilea Adam. La înviere, ceea ce a fost mai întâi va fi trecut. Totul va deveni nou. nu vă mai aduceți aminte de nimic ce a fost odată. Nu ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate acestea și să-i lăudăm numele? Eu vă întreb acum la încheiere, sunt toate aceste lucruri pentru ca noi să ne certăm cu ele? Că este una sau este alta? Sau ne-a fost lăsată Biblia să o citim în rugăciune și să spunem, Doamne, descoperă-mi acum contextul, arată-mi despre ce este vorba. Și doar atunci Duhul lui Dumnezeu va putea să ne descopere ce este de fapt necesar, astfel încât Dumnezeu să împlinească și să desăvârșească ceea ce a început. Este scris, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai Lui Dumnezeu, zămisliți nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui bărbat, ci din Dumnezeu. Și să mergem la epistolele lui Ioan. Cine este zămislit din Dumnezeu, biruiește lumea. Și aceasta este puterea biruinței care a biruit lumea, credința noastră. Dumnezeu are oameni pe pământ care sunt de origine cerească. Și acum s-ar putea să aveți o altă întrebare la care vreau să vă răspund direct. Probabil Galateni 4, unde Pavel scrie, dar Ierusalimul de sus este liber și El este mama noastră. Acolo este locul nostru. Noi suntem născuți de sus, zămisliți prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea suntem atrași în sus, lăudat și slăvit să fie numele minunat al Domnului nostru. Numai un singur lucru ne rămâne acum. Să primim prin credință și să trăim pentru ca să poată deveni adevăruri trăite în noi și prin noi. Pentru ca să nu rămână o lecție vizuală, ci să putem spune, eu am trăit acest lucru cu Dumnezeu. Iar cine a avut trăirea cu adevărat, va vorbi puțin despre ea. Dar multe lucruri se vor vedea. Fie ca Dumnezeu să ne facă niște scrisori vii scrise de Duhul Sfânt. Încă un cuvânt pentru frații și surorile care vor să se lase botezați. Să fie spus clar în acest loc. Biblic pot fi botezați doar acei oameni care au devenit credincioși în Iisus Hristos, Domnul lor, care cred din toată inima că El a murit pe crucea de pe Golgota ca răscumpărător, în acest caz ca mântuitorul vostru personal, pentru a vă răscumpăra, pentru a vă ierta vina și păcatul. Voi ați chemat numele Domnului ca să fiți salvați. Botezul nu este doar un act. Botezul este legământul unei conștiințe bune cu Dumnezeu. Cine vrea să se lase botezat, trebuie să fi lăsat lumea în urma lui. Fie că este fumatul, fie că este băutul, fie că sunt alte lucruri care lipesc de oameni. Cel care vine la Dumnezeu trebuie să lase în urmă ceea ce aparține de lume. El nu poate veni cu toate acestea în împărăția lui Dumnezeu. Dar strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață. Nu poți lua nimic cu tine prin ea. Dumnezeu te poate trage prin ea numai prin har și numai tu singur poți reuși cu ajutorul lui Dumnezeu. Orice altceva nu are loc. Dacă voi nu ați lăsat în urmă lumea și cu tot ce aparține de ea, atunci mai așteptați puțin până când vine timpul vostru. Dacă în interiorul vostru aveți certitudinea că ați primit iertarea și că ați devenit cu adevărat credincioși și voi îl iubiți pe Domnul, voi iubiți cuvântul Lui și voi credeți din toată inima tot ce spune Sfânta Scriptură, atunci să se întâmple și atunci Dumnezeu să vă binecuvinteze din bogăția Harului Său. Noi ne sculăm acum pentru rugăciune. Tată Ceresc, eu îți mulțumesc din toată inima pentru Sfântul și Scumpul Tău Cuvânt. Iubite Domn, lucrurile devin tot mai clare pentru noi. Noi vedem ce ai avut de gând. Noi recunoaștem de ce te-ai descoperit în trup de carne și totuși ai rămas Domn, căci așa este scris. Astăzi vi s-a născut Salvatorul, care este Hristos, Domnul. Tu ai fost, tu ești și tu vei fi. Tu ai dezbrăcat doar temporar slava ta și ai luat chip de rob, dar tu ai rămas Domn, Domn peste viață, Domn peste moarte. Noi îți mulțumim pentru aceasta, credinciosule răscumpărător. Inimile noastre sunt mișcate. Tu ai vrut să stabilești o relație de rudenie, o legătură cu cei care au fost creați după chipul tău. Prin creație au fost departe de tine. Tu trebuia să lași să fie scrise porunci, iar și tu ai scris pe table de piatră. Tu nu le puteai încă scrie în inimă, dar apoi ai făcut un legământ nou, ai creat o inimă nouă, ai dat un duh nou, o viață nouă și ai scris cuvântul tău în inimile noastre. Și ne-ai dăruit ființa ta prin naștere din nou și ne-ai legat cu tine. Doamne, îți mulțumim pentru aceasta și te rugăm, dăruiește-ne toate aceste trăiri, pentru ca o astfel de legătură de ființă să fie cu tine, ca ea să nu fie numai făcută, ci să se poată descoperi în noi prin har. Iubite Mântuitor, Tu ne-ai făcut părtași de natura dumnezeiască prin har și noi suntem din neamul dumnezeiesc, noi suntem preoția împărătească. Noi suntem fii și fiice a lui Dumnezeu, născuți din nou prin sămânța veșnică a cuvântului lui Dumnezeu, zămisliți prin Duhul Sfânt. Doamne, noi îți mulțumim pentru asta. Acum ne rugăm și pentru cei care doresc să se lase botezați. Credinciosule Dumnezeu, fă-ne o adunare biblică. Doamne, ca după botez să urmeze botezul Duhului Sfânt. Iubite Mântuitor, vino în mijlocul nostru într-un mod atât de puternic. Dăruiește și echilibru între tristețe și veselie. Când Duhul Tău ne conduce la pocăință, atunci vine o întristare asupra noastră care ți este plăcută. Doamne, și apoi Tu ne ajuți, apoi Tu ne binecuvintezi, apoi Tu ne salvezi, apoi Tu ne eliberezi. Doamne, dăruiește-ne har pentru toate. Ție îți mulțumesc încă o dată pentru ușile deschise din est, pentru ușile deschise din vest, pentru timpul glorios al harului. Trimite în curând timpul de înviorare înaintea feței tale, pentru ca totul să fie reașezat și să se poată strânge recolta spre slava numelui Tău minunat. Ție îți mulțumim și pentru toți vizitatorii. Mulțumire ție că frații și surorile noastre din țările învecinate pot veni, chiar și din țările estice. Binecuvintează-ne pe toți și împreună cu noi pe tot poporul care ți se închină. În numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin!
Wasche mich in ihr.